Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումն է, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր փետրվարի 1-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում։ Այսօր Եգիպտոսի համար որոշիչ օր է, նախագահ Մուբարակի հրաժարականը պահանջող միլիոնավոր մարդիկ նախատեսում են բողոքի ակցիաներ։ Ինչ ազդեցություն կունենա Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի որոշմամբ ստեղծված ենթահանձնաժողովը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Ռուսաստանը նշում է Բորիս Ելցինի տարեդարձը, կթերթենք նաև մամուլ, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆրենկ Ուինզները Կահիրեում բանակցություններ է վարում։ Այս տեղեկատվությունը հայտնել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Այսօր որոշիչ օր է Եգիպտոսի համար, օրվա ընթացքում պարզ կդառնա, թե ի վիճակի է արդյոք Հոսնի Մուբարակը պահպանել նախագահի պաշտոնը։ Եգիպտոսի ճակատագիրը կախված է այն հարցից, թե ինչպես կվարվի բանակը հարազատ ժողովրդի հետ։ Եգիպտոսի նախագահի օգնականը հերոստատեսությամբ հայտարարել է, թե բանակը կրակ չի բացի ցուցարարների ուղղությամբ։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը իր տեղակալ Օմար Սուլեյմանին հանձնարարել է բանակցել ընդդիմադիր ուժերի հետ երկրում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Սուլեյմանը CNN-ին հայտնել է, թե դեռևս հստակ չէ, որ ուժերն են մասնակցելու բանակցություններին։ Մուբարակը համաձայնել է սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների պահանջին։ Սուլեյմանը նաև փոխանցել է Մուբարակի խոստումը, թե կկատարվեն խորհրդարանի վերջին ընտրությունների վերաբերյալ դատարանների որոշումները։ Փողոց դուրս եկած քաղաքացիները, բացի նախագահի պաշտոնը, շուրջ 30 տարի զբաղեցնող Մուբարակի հրաժարականից պահանջում են նաև արձակել խորհրդարանը, անցյալ տարվա վերջին տեղի ունեցած ընտրությունների հետևանքով ընդդիմադիր ուժերը մանդատներ չեն ստացել։ Եվրամիությունը հայտնել է պատրաստակամություն Եգիպտոսի ժողովրդին սատարելու կապակցությամբ, նշված է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հայտարարության մեջ։ Նախարարները կողմերին կոչ են արել զերծ մնալ բռնություններից։ Խորհուրդը նաև հորդորել է վերացնել լրատվամիջոցների և ինտերնետի գործունեության սահմանափակումները։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Մյունգ Բակն ասել է, թե այսօր հնարավոր են բանակցություններ Հյուսիսային Կորեայի ներկայացուցիչների հետ, նա հույս է հայտնել, թե բանակցությունները դրական արդյունք կտան։ Իռլանդիայի վարչապետ Բրայան Քովենը հայտարարել է պաշտոնից հրաժարվելու և խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին։ Խորհրդարանի ընտրությունները կնշանակվեն այսօր։ Վերլուծաբանների կարծիքով վարչապետը հրաժարական է տվել անցյալ տարի երկրում տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ստեղծված իրավիճակի թելադրանքով։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է կիրառում Բելոռուսի նկատմամբ։ Պետ դեպարտամենտը հստակեցրել է այն Բելոռուս պաշտոնյաների ցանկը, որոնց մուտքը Ամերիկա արգելված է։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է նաև մոտ ապագայում ֆինանսական պատժամիջոցներ կիրառելու մասին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Եգիպտոսը։ Ընդդիմադիրները նախատեսել են այսօր բողոքի ալիքը հասնել գագաթնակետին և միլիոնավոր մարդկանց համախմբելով շարունակել ցույցերը Կահիրեի փողոցներում։ Նպատակը ի վերջո նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականին հասնելն է։ Վերլուծաբանները քննարկում են, թե հաջորդը որ երկրում կլինեն ընդդիմադիր շարժումներ։ Թեմային անդրադառնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Եգիպտոսում ընդդիմությունը ցանկանում է փողոցներ հանել մինչև 1 միլիոն մարդ, ինչը պետք է համոզի նախագահ Հոսնի Մուբարակին, որ դիմադրելու իմաստ չկա և հանուն պետության ու ժողովրդի ապագայի հարկը հրաժարական տալ։ Այս պահին իհարկե հայտնի չէ, թե արդյոք ընդդիմության լիդերներին կհաջողվի այդքան մարդ հավաքել հրապարակներում, ինչ դիրքորոշում կդրսևորեն ուժայինները և արդյոք բանակը առանց վարանելու կրակ կբացի 100 հազարավոր մարդկանց վրա։ Թունիսում իշխանապահությունը արդեն փաստ է, Եմենում տեղի ունեցան զանգվածային ընդվզումներ, էլ որ երկրում են հնարավոր այսպիսի ակցիաներ։ Արաբական հեղափոխության հիմքում բոլոր պատմական դրամատիկ զարգացումներին բնորոշ դասական սցենարն է։ Արկա են պատճառները, իսկ մեկնարկի համար առիթ է պետք։ Պատճառը նախևառաջ սոցիալական է։ Թունիսում բավական բարձր կրթական մակարդակ է և միաժամանակ բարձր գործազրկություն։ Մոտ 200 000 կրթված գործազուրկ երիտասարդներ, այդ դժգոհ ընկճված մարդկանց զանգվածը աստիճանաբար դարձավ ռումբ, որը պայթելու էր, իսկ առիթը փողոցում առևտուր անելով օրվահացը վաստակող Մոհամեդ Բուազիզի ողբերգական մահն էր։ 26-ամյա ջահել տղան անցյալ տարվա դեկտեմբերի 17-ին ի նշան բողոքի ինքնահրկիզվել է և այս տարվա հունվարի 4-ին վախճանվել։ Անմիջապես դրանից հետո Թունիսում սկսվել էին և որը կարեց ավալվել զանգվածային բողոքները, որոնց արդյունքում նախագահ Զինե Էլ Աբիդինե Բենալինով 23 տարի ղեկավարել է, փախուստի է դիմել։ Եգիպտոսում մոտավորապես նման կացություն է, նշենք, որ հունվարի 29-ին ընդվզումներ են սկսվել Ալժիրում, լարված վիճակ է Սուդանի հյուսիսում, որից հանրաքվեի եղանակով արդեն անջատվում է քրիստոնեական հարավը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ, եթե Եգիպտոսում էլ տեղի ունենա իշխանապահություն, հեղափոխական ալիքը կտարածվի այսպես կոչված Մաղրիբի բոլոր երկրների վրա։ Ալ Մաղրիբ նշանակում է աշխարհ, որտեղ արևը մայր է մտնում։ Այս անունը միջնադարում հեղինակել են արաբ աշխարհագրագետներն ու պատմաբանները։ Դա Եգիպտոսից արևմուտք ընկած ընդարձակ տարածքն է, որտեղ գտնվում են արևմտյան Սահարան, Մավրիտանիան, Մարոկոն, Ալժիրը, Թունիսը և Լիբիան։ Արաբական այս շարժումը, որը անվանել են նաև հասմիկների հեղափոխություն, կարող է ցնցել Հյուսիսային Աֆրիկան և մեծագույն ազդեցություն ունենալ ամբողջ աշխարհի համար, որովհետև տեղի ունենում նավթով ու գազով հարուստ տարածաշրջանում, որը Մոհամեդ Բուազիզի ինքնահրկիզումից առաջ էլ պայթյունավտանգ վիճակում էր։ Արևմուտքի գլխավոր մտահոգությունն այն է, որ հասմիկների հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կարող են ստանձնել իսլամական ռադիկալ խմբավորումները, մահմեդական եղբայրները և նմանատիպ կազմակերպություններ, որոնք մերժում են արևմտյան արժեքները և չեն մերվում Իսրայելի գոյության հետ։
Անցյալ ուրբաթ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստում որոշվեց ստեղծել Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողով։ Թեև հայկական պատվիրակությունը ողջ կազմով դեմ էր արտահայտվել ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, սակայն դա որևէ դերակատարություն չունեցավ։ Հայկական պատվիրակությունն արձանագրել էր, որ բյուրոյի նիստն անցել է ընթացակարգային խախտումներով։ Ակնկալվում է, որ այսօր այս հարցին մանրամասն կանդրադառնան հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները, նրանք կհանդիպեն լրագրողներին։ Մինչ այդ լսենք, թե ինչպես է գնահատում ենթահանձնաժողովի ստեղծումը Ղարաբաղի արտգործնախարարի նախկին տեղակալ Մաս Իսմայելյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստում, ինչպես գիտեք, որոշում է կայացվել վերստեղծել Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը, ինչը բավականին սուր արձագանք է առաջացրել Հայաստանի պատվիրակության անդամների շրջանում։ Ձեր, որպես Ղարաբաղը ներկայացնող քաղաքագետ, գնահատականը ո՞րն է։
Ընդհանրապես ես կողմնակից չեմ, որ քննարկումները տարբեր ատամներ տեղափոխեն, ինչպես գիտեք, Մինսկի խումբն է զբաղվում Ղարաբաղի հարցով, բայց միայն մի դեպքում կարող է այդ քայլը դրական լինի, եթե Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորները ևս մաս կազմեն և իրավ մասնակցություն ունենան այդ բոլոր քննարկումներին։ Եթե այդ ենթահանձնաժողովը պատրաստ չի նաև Ղարաբաղի պարլամենտի ներկայացուցիչներին ներգրավել այդ գործընթացի մեջ, ուրեմն որևէ դրական տեղաշարժ չի կարող լինի, և այդ ենթահանձնաժողովը միանշանակ օգտագործվելու է հակահայկական քարոշության համար։ Կարծում եմ, որ հայկական պատվիրակությունը սկզբից պետք է փորձի ներգրավել Ղարաբաղի պատգամավորներին այդ գործընթացների մեջ, եթե չստացվի, այնուհետև նոր կարող են իրենք բայկոտել այդ ենթահանձնաժողովի աշխատանքները։
Արդյոք բոյկոտը բացաբար չի անդրադառնա Հայաստանի պատվիրակության գործունեության, միգուցե Հայաստան-Եվրախորհուրդ հարաբերությունների վրա ըստ ես։
Եթե այդ ենթահանձնաժողովը լիարժեք չի աշխատելու և եթե պատրաստ չէ, բայց դա պետք է փորձել սկզբից, որովհետև այդպիսի փորձ եղել է նախկինում, երբ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները այս կամ այն ձևի հրավիրվել են այդ կառույցի կողմից և մասնակցել են տարբեր քննարկումներին, դա եղել է նախկինում։ Եթե հիմա պատրաստականություն մենք տեսնենք, որ այդ ենթահանձնաժողովը պատրաստ է հրավիրել խորհրդարանականներին և Հայաստանից և Արցախից և Ադրբեջանից, դա կարող է դրական լինի, բայց Հայաստանը սկզբից պետք է այդ փորձը կատարի, եթե չստացվի, այնուհետև կարող է միայն բոյկոտել, որովհետև եթե Հայաստանն էլ չմասնակցի ու Ղարաբաղի պատգամավորներն էլ չմասնակցեն, կստացվի, որ իրոք միակողմանի կառույց է, որը իհարկե չի կարող օբյեկտիվ լինի և օգուտ բերի գործընթացին։
Հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է 3 առավոտյան ժամը 9-ին հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը գործող կարգի համաձայն Երևանի քաղաքապետարան է ներկայացրել փետրվարի 18-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին իրազեկումը, սակայն դրան զուգահեռ քաղաքապետարանի կայքում հայտնվել է տեղեկություն, որ փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 10-ը ազատության հրապարակում սպորտային միջոցառումներ են անցկացվելու, իսկ դա նշանակում է, որ հանրահավաքի մասին իրազեկումը իգիտություն չի ընդունվի այն նույն պատճառաբանություններով, որոնցով չէր ընդունվում ամսած տարի։ 168 ժամը հիշեցնում է Կարեն Կարապետյանի Երևանի քաղաքապետ դառնալուց հետո ամենաշատը քննարկվող հարցն այն էր, թե ինչպիսին կլինի նրա դիրքորոշումը ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու ընդդիմության հայտերի վերաբերյալ։ Կարեն Կարապետյանը փաստորեն շարունակում է Գագիկ Բեկլարյանի լավագույն ավանդույթները. Մեջբերում երկիր թերթից Միջին Հայաստանյան ընտանիքը իր բյուջեի 65%-ից ավելին ծախսում է սննդամթերքի վրա։ Նույն Եգիպտոսում անցյալ տարի պարենամթերքի գներն աճել են 17%-ով։ Հայաստանում պարենամթերքը թանկացել է շատ ավելի բարձր տեմպերով, թեև ընդհանուր գնաճը 2010 թվականին կազմել է 9.4%։ Այս հանգամանքը հանգեցրել է գնաճային սպասումների կտրուկ մեծացմանն ու հավելյալ ազդակ ծառայել գնաճի միտումների պահպանմանը այս տարվա առաջին ամսին, ապացույցը ալյուրի թանկացումը։ Թերթը շարունակում է. Գունավոր հեղափոխությունների ներկայալիքը ցույց է տալիս, որ դրանք բռնկվում և արագ տարածվում են շատ ինքնաբուխ, առանց քաղաքական ուժերի և ընդդիմադիր լիդերների ինչ-ինչ ուղղորդումների։ Համենայն դեպս Թունիսյան կամ Եգիպտական իրադարձությունները խոսում են այդ մասին, իսկ քաղաքականները հայտնվում են ավելի ուշ ու փորձում աղքատ ու սոված ժողովրդի ուսերի վրայով գալ իշխանության։ Այսօր մի շարք հանդիսություններ են նախատեսված Ռուսաստանում։ Նախկին նախագահ Բորիս Ելցինի ծննդյան տոնի կապակցությամբ մանրամասները ներկայացնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանում և հատկապես Եկատերինբուրգում այսօր մեկնարկում են Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ծննդյան 80-ամյակի նվիրված միջոցառումներ։ Հիմնական միջոցառումն այսօր է Եկատերինբուրգում, նախկին Սվերդլովսկում, այստեղ այսօր բացվելու է Ելցինի հուշարձանը։ Բացման արարողությանը ներկայ է լինելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ի դեպ, 10 մետրանոց հուշարձանի հեղինակը Գեորգի Ֆրանգուլյանն է։ Հուշարձանը տեղադրվելու է աստիճանների վրա, որ տանելու են դեպի Բորիս Ելցինի անվան կենտրոն։ Այն նախատեսված է բացել 2013-ի Փետրվարի 1-ին։ Նախատեսվածը, որ այսօր Ելցինի հուշարձանը բացելուց հետո Մեդվեդևը Եկատերինբուրգում անցեկացնելու քաղաքացիական հասարակության աջակցության նախագահական խորհրդի նիստը։ Այս խորհուրդը, հիշեցնեմ, զբաղվում է մարդու իրավունքների հարցերով։ Տեսք, թե ինչ օրակարգ է ունենալու այսօր անցկացվելիք նիստը, հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, այստեղ Ռուսաստանում Ելցինի անունը շատերը անկախ վերլուծաբաններն օրինակ կապում են ժողովրդավարության հետ։ Իսկ վաղը չորեքշաբթի օրը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի և արտերկրների ղեկավարների միջև նամակագրությունը գրքի շնորհանդեսը, որի նախաբանը Դմիտրի Մեդվեդևն է գրել։ Գիրքը կօգնի ավելի լավ հասկանալ ժամանակակից Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, նախաբանում գրել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հասկանալի է, որ այս գրքում կա նաև Ղարաբաղի մասին հիշատակում։ 1997-ի հուլիսի 12-ին Բորիս Ելցինը մի նամակ է գրել իր ամերիկացի գործընկեր Բիլ Քլինտոնին։ Մեջբեր եմ մի հատված այս նամակից։ Գոհունակություն է առաջացնում այն համագործակցությունը, որ արկա է մեր երկրների միջև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այս հարցը ես քննարկել եմ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի հետ, նրա վերջերս Ռուսաստան կատարած այցի ժամանակ, գրում է Ելցինը։ Բանակցություններն իհարկե բարդ էին, բայց մեզ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ մենք համոզել ենք Հեյդար Ալիևին ավելի ճկուն մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտության մեջ։ Ես հանձնարարել եմ արտգործնախարարությանը ակտիվացնել աշխատանքները հակամարտող կողմերի հետ, սակայն չեմ ուզում, որ ձեզ մոտ տպավորություն ստեղծի, թե մենք նորույն քաղաքականություն ենք վարում Ղարաբաղի հարցում։ Մենք, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, այսուհետ նույնպես գործելու ենք Մինսկի խմբի ձևաչափով, գրել է Ելցինը եւ հավելել, որ անհրաժեշտ է ավելացնել քաղաքական պրեսինգը կողմերի վրա։ Կարևոր է, որ հակամարտող կողմերը զգան երեք մեծ պետությունների շունչը, հասկանան, որ այլ ճանապարհ, քան այն ճանապարհը, որ առաջարկում են համանախագահները, պարզապես չկա։ Ահա, այսպիսի նամակագրություն Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ նախագահների միջև 1990 Իոթին։
Սիրելյուն կնդիրներ, ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Իմ գործընկերները օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին ուղիղ եթերում ձեզ հավաստի տեղեկություններ կհաղորդեն նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Առաջարկում ենք այցելել անընդհատ թարմացվող www.azatutyun.am կայքէջ, կարդալ և լսել ձեզ հետաքրքրող իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն։ I went back home, I got in my bed.